Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto.
Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluton al ciuige auscultantui della elsendoi de Radio Vaticana en esperanto. Per ciu taga trenado de amo, oni construas novan mondon. Hodiau, ia la soleno della Sancta Triunuo, en la Vaticana Basilico la Papo presidis la meson ocase della jubileo de sporto. En la homilio li clarigis che sporto povas helpi nin renconti Dion Triunuan, cer gi postulas movigion de mi alla alia, certe extere, sed principe interne. La Papo rimarkis che nian un tempa sucio ciam pli emas al individuezzo cae estas markita de solezzo, char la equilibro puncto sovigis de ni al mi. En sporto temas pri dono de si mem alla aliai, por la propra cresco, por la subtenantoi, por la proximuloi, por la trainistoi, por la kunlaborantoi, por la spectantoi, ec por la contrauloi. Cae se oni vere estas sportisto, tio valida sendepende de la resulto. Li avertis che sporto povas igi grava ilo por recunigio cae rencontigio, inter popoloi, en comunumoi, en lerneioi cae laborlocoi, en familioi. Sporto povas servi kiel antidoto contra u latento fugi al virtuale mondoi, cer gi helpas conservi sanan contactun cun naturo cae cun la concreta vivo. La Papo ne forgesis enfasi che esti vera sportisto signifas ancau accepti perdi, siante che mal successo ne estas fino, male, gi estas ocaso renconti la valoron de malfortezzo, cae tiel ancau la eblezzon levigi cae nutri esperon. Neniu nascigias kiel campiono, same kiel neniu nascigias kiel sanctulo, li memorigis referenzante la beatan Pier Giorgio Frassati, patrono de sportistoi. Lia simpla vivo povas esti exemplo por ni ciui, montrante cium grava estas trenado ne nur por la persona vivo, sed ancau por la evangelizado cae por antauenigi pacon en la mondo. Post la fino della messo, la papo veturis en la papa mobilo tra la plazzo de Sancta Petro, ciu estis plen plena de fideluloi, malgrau la forta suno. La nuna mondo urge besonas vojon por construi pacon. Unu el tiui voioi estas sporto, lerneio de respecto cae fidelezzo, ciu crescigas culturon de rencontigio cae fratezzo. Tio estas viv maniero, ciun oni devas conscie praktiki, contraustarante ciun formon de perforto cae subpremo, diris la papo al parolante la fideluloin antau la basilico de Sancta Petro, de cie oni poste recitis la Angelusan pregion. Post ciu li aldonis. Mi renovigas mian alvocon alla batalantoi, haltu, protectu la civiluloin cae ecu la voion de dialogo por pazzo. Mi instigas la internazian comunumon, intensigi siain clopodoin por provisi almenau basan helpon alla loggiantaro, profunde trafita de severa humanezza criso. Ni daurigu pregi por la pazzo en Mes Oriento, en Ucrainio, cae tra la tutta mondo. Cae fine li turnis sin al geiunuloi per invito plena de espero. Mi attendas vin post unu monato cae duono ce la jubileo de la junularo, la Virgolino Maria, regino de la pazzo, propetu por vi. Jesuo ne estas muro ciu disigas, sed pordo ciu cun ligas nin. La 14 de junio, Papo Leono la 14, daurigis la serion de specialai jubileai audienzoi, iniziatitei de Papo Francisco jam en januaro. La jubilea iaro profunde cae fundamente cun ligas la mondo de Dio cun la mondo de homo. Tio estas nia espero, diris la Papo, cae giuste tiun esperon ni volas hodiau pli profunde pripensi. Esperi signifas connecti. Dum la catechiso li donis la exemplon de la episcopo Irineo de Liono, unu el la plei grande cristanae teologoi. Irineo nascigis en malgranda Asio, formigis en medio de tiui ciui persone conis la apostoloin, cae poste elmigris al Europo, al Liono, cia iam existis comunumo de cristanoi el lia patrolando. Ciel bone estas memori cition tie en Romo, en la coro de Europo, rimarkis la papo. La evangelio estis alportita al tiu ci continento de extere, cae ancau hodiau migrante comunumoi revivigas la credon en la landoi kiui ilin acceptas. La evangelio venas de extere, Irineo kunligas orienton cae occidenton. Tio mem iam estas signo de espero, char ci memorigas nin che la popoloi daure povas reciproche ricigi unu la alian. Conclude, la papo alvocis alla concreta agado. Ciel Irineo agis en Liono en la dua iarcento, tiel anca uni, en ciu el niai urboi revenu alla construado de pontoi tie, cie hodiau staras muroi, ni malfermu la pordoin, cun ligu la mondon, cae espero restos viva. Papo alla Roma pastraro, ne forcuru for de defioi, estu autenticai cae exemplo donai. La 22 de junio Papo Leono acceptis en la aulo Paolo la Sessa la pastraron de la Roma dioceso. En la frata cae curagiga tono li invitis ilin iri cune sur la vojo de la vocitezzo por re malcovri la fervoron de sia pastra vivo en epoco markita de perforto cae necertezzo. Ni engagigiu por esti autenticae cae exemplu donae pastroi. Ni conscias pri la limoi de nia homa naturo, cae la Signoro profunde conas nin. Tamen, ni ricevis specialan grazon, al ni estas confidita altvalora tresoro, cies servistoi ni estas, cae de ciu servisto oni attendas fidelezzon. La papo forte emfasis la gravezzon de comunezzo inter pastroi. La pastro estas vocita esti homo de comunezzo, char li mem unue gin vivas cae gin constante cultivas. Ni scias che hodiau tiu comunezzo estas ofte malfaciligita de la cultura etoso, ciu favoras isoligion cae mem referenzon. Neniu el ni estas tute excludita de tiui dangeroi, ciui minacas la stabilezzon de nia spirita vivo, cae la efficetson de nia pastrezzo. Mi volas helpi vin marci aput vi, porque ciu retrovu tranquillezzon en sia ministerio. Giuste pro tio mi instigas vin al renovigita fervoro en la pastra fratezzo. Fratezzo ciu radicigas en constanta spirita vivo, en intima rencontigio cun la Signoro, cae en sindoma ausculto de lia vorto. Ni venis alla fino de nia elsendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Christo.